Ai, tá, 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 tá,
Salacgrīvas novada bioloģiskā zemnieka saimniecība Gobis, kur pamatnodarbošanās ir šķirnes aitaudzēšana, ir viena no 26 novada saimniecībām, kurai būs piemērota 50% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide. Saimniece Anita Dansone to vērtē kā būtisku iegūmu.
Jā, protams, 50% no šī nodokļa, tas diezgan daudz ir. Mēs mazās saimniecības droši vien šo domu soli novērtējam daudz, daudz labāk, jo nu, mēs skaitam katru centu. Un tas mums ļoti svarīgi, jo mēs domājam zaļi, mēs dzīvojam zaļi un līdz ar to arī tas apsveicam.
Salacgrīvas novadā pirms 5 gadiem pieņemta zaļā novada deklarācija, ar to nosakot, ka videi draudzīga saimniekošana būs galvenais pamatprincips. Arī šī nekustamā īpašuma nodokļa atlaide ir viens no soļiem tā īstenošanā. Un kā stāsta novada domas priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, tad nodokļa atlaide ir ne tikai atbalsts bioloģiskajai saimniekošanai, bet arī Lašupeis Salacai.
Mēs redzam, kā aizaug Salacas upe, līdz ar to rodas jautājumi par nārstu vietām, Lašu, Taimiņu un tā tālāk. Un tādā veidā, kā mēs nākotnē ilgtermiņā varam tiešām samazināt šos te visus procesus un barības vielu un nitrātu ieplūšanu upē. Un šī bioloģiskā lauksaimniecība būtībā ir nu, tāda ekstensīvāka, pirmkārt jau tā ir darbietilpīgāka, līdz ar to rodas vairāk darbrokas, un arī no šīs bioloģiskās lauksaimniecības neveidojas šāda veida tik intensīvs šis te piesārņojums. Un mēs piedāvājam samazināt nodokli nekustamā īpašuma bioloģiskiem lauksaimniekiem, kas ir mazāk piesārņotāji, un mēs dodam to ziņu, ka, teiksim, šī politika ir mūsu novadā.
Līdz ar nodokļu atlaidi novada budžetā ienāks mazāk par apmēram 11 tūkstošiem eiro, bet pašvaldībā vērtē aizauguma izpļaušana Salacā izmaksā daudz vairāk.
Ilgtermiņā noteikti tas arī varētu nest arī ekonomisku labumu, jo, kā es teicu, vienu vasaru izpļaut upes laistec mums maksā 26 tūkstoši, ja? Jo tas ir pilnīgi, man liekas, arī neracionāli, zinot, ja kaut kur ieplūš šī te organika un nitrāta un vispārējais, ka mēs tik pļaujam un mēs tik kārtojam un zinām, ka kaut kur tas tikai pavairojās. Un attiecībā par upi arī ir jāveido un jārekultivē šīs te nārtas vietas, kas jau, teiksim, kvadrātmetrā ir stingri lielāks izmaksas. Bet ilgtermiņā, ja mēs samazinām šo te notekūdeņu un organikas ieplūšanu upē, līdz ar to mums arī šī daba pati atražojās un bazāk nākotnē būs jāiegulda.
Novadā īstenot arī vairāk ūdensaimniecības sakārtošanas projekti, lai Salacā neieplūstu, neatīrīt notekūdeņi. Kopumā, kā stāsta uzņēmums SIA Salacgrīvas ūdens valdes loceklis Kaspars Krūmiņš, ūdensaimniecības sakārtošanā ieguldīti 6,5 miljonu eiro. 1,5 miljonu eiro pašvaldības līdzfinansējums.
Pašlaik mēs atrodamies Vecsalacas ciemā pie jaunas būvētājiem notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Nu, par šo varētu teikt, ka faktiski šī bija tā būtiskākā lieta visā novadā, jo šis faktiski vienīgais ciems, kurā līdz tam notekūdeņu attīrīšana var teikt, ka faktiski nenotika. Ja Vecsalacā dzīvo aptuveni 220 cilvēki, ja, tad nu, tā ir kaut kāda zināma notekūdeņu plūsma, kas līdz šim, nu, varētu teikt, pat tiešo ieplūdu mūsu Lašupē Salacā. Ja. Tagad tātad šie ūdeņi tiek attīrīti. Viņi faktiski upē tiek novadīti tīri ūdeņi.
Tomēr, kā liecina veiktie pētījumi, visvairāk piesāņojumu upē un jūrā nonāk no lauksaimniecības un mežsaimniecības. Tādēļ ir iecer lauksaimniecības zemēs izmēģināt Latvijā vēl maz zināmu metodi biofiltrus.
Tas ir ārkārtīgi lēts risinājums. Biofiltrs būtībā ir pavisam vienkārša sistēma, kur pa grāvu tekošais ūdens tiek iztecināts cauri skaidām, koku bizām, salmiem un šīs te skaidrs. Absorbē, reaģē ar šīm te organiskajām vielām un šis ūdens beigās ir ar pavisam citu kvalitāti.
Šos biofiltrus eksperimentu kārtā Salacgrīvas novadā ir iecerēts uzstādīt pavasarī. Un ja secinājumi būs pozitīvi, tad tas būs vēl viens no soļiem, kas tiks ieviests, lai pasargātu Salacu no aizauguma. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.